voices will help shape the next generation. Check your local TV listings and join the conversation each week with Our Voices on VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbaca bisha July 15 sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ururka midowga ardayda soomaaliyeed oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland ugu baaqay in shahaadada ardayda dugsiga sare aan gorgortan la gelin.
ardayda puntland ku barato waa arday muxuu ahay aad iyo aad u walaacsan, runtiina mustaqbalkooda maantay ka fakaraya sidoo noqon doonaa 12 sano wax soo baranayeen. waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyey, wax waxbaranayna ay yihiin arday soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 sano wax soo baranayay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan baarlamaanka liibiya ee garabka khaliifa xaftar oo ogolaaday in dowladda masar ay dalkaasi militari ahaan u soo faragelin karto. waxaad sidoo kale maqli doontaan garsoore maraykana oo go'aan ka soo saaray qorshe dowladda maraykanka ay ku doonaysay in ardayda ajnabiga ah ee dhigta jaamacadaha maraykanka oo dhinaca onlineka ay degdeg dalka kaga baxaan. intaasoo dhanse waxaa ka soo horreeya warkii caalamku noo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay saxiixay xeer uu kongareska ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda maraykanka tallaabo uga qaadayso shiinaha kadib markii ay Beijing dhowaan dhaqan gelisay sharci dhanka amniga ah oo ay ku soo rogtay Hong Kong. sharciga ka soo baxay kongareska ayaa dhigaya in la ciqaabo bankiyada la tacaamula madaxda shiinaha ee fuliyey xeerkii amniga qaranka ee xasaanada dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. amarka madaxweyne ee uu Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda shiinaha oo uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah Hong Kong. amarka uu saxiixay madaxweyne Trump ayaa soo gebagabayn doona heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda Maraykanka ula geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Maraykanka muddo sannado ah. sawirro uu qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Ethiopia ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga Nile. Ethiopia ayaa beenisay arintaasi hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyo-xireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan aan ku guda jirno ee July. sawiradan ayaa hurin kara khilaafka u dhexeeya Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo wadahadal adag waayadan dambe ka lahaa biyo-xireenka ay dhistay Ethiopia. William Davison oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karto natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Ethiopia. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo xireenka webiga Nile ee Ethiopia ka dhisayso uu yareyn karo qulqulka biyaha webiga Nile ee ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. dhageystayaal warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanayn nuur bukhaari oo warkaasi inala socodsiinayey. war hadda naga soo gaadhay dalka Norway ayaa sheegaya in nin Soomaalihii uu midi ku weeraray 3 dumara oo midkood ay caddaan ahayd, labada kalena ay Soomaali ahaayeen. war uu soo saaray booliisku qiyaastii saacad kadib weerarka ayaa lagu sheegay in haweenadii caddaanka ahay ay dhimatay, halka labadii haweena ee Soomaalida ahaana ay midkood xaaladeedu aad u liidato. waxaan daba khadka telefoonka ee magaalada Norway kula xiriiray wariye Saciid Maxamuud Muuse oo ka howlgala telefishinka Norsom ee ka dhisan dalkaasi Norway. waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu dhacdadan faahfaahiyo.
Ood maasanta Maxamed, dhacdadan ayaa caawa ka dhacday adigu qiyaastii 4 saacadood mar laga joogo magaalada Sarpsborg oo magaalo 90 kilomitir bari ka jirta magaalada Oslo oo Gulbikan ku taallo. Wiil Soomaali ah oo da'diisa ay dadka deegaanka noogu sheegeen 30 jir ayaa 3 qof oo dumar ah dhaawac u geystay isagoo mindi adeegsanayo. 3 qof waxay dadka deegaanka oon la hadalnay noo sheegeen in 2 qof oo kamid a ay yihiin 2 qof oo dumar oo Soomaali ah oo daris ay ahaayeen, halka qofka 3aadna ay ahayd haweeney Norwegia oo bas ama ku sugeysay maxadada baska lagu sugo oo si kadisa ula kulantay asaga. Saacad kadib markay dhacdada dhacday, haddana booliisku warbixin hadda ay soo saareen oo ah in haweeneydii Norwegiga ahaa ay geeriyootay, halka labada qof oo Soomaalidaana ay weli xaaladu isbitaalka dhaawac yeeleen. Qof ka midaana xaaladiisu ay daran tahay oo magaaladaas laga soo diyaara laga soo saaray dhaawac helicopter oo soo caadsan wadada keena isbitaalka weyn lagu daaweynay.
Waa gartay ma la sheegay ninka wixii ku riixay falka?
Hortu dhacdada waxay dhacday waa saacada ka hor weli booliisku warbixin hordhacun bay soo saareen dhacdada ku saabsan, laakiin in warbixin buuxdo oo informationa weli maysan helin. Waxay dhaheen hadda saacad kadib bay shir jiraad qaban doonaa, aan usoo jeednaa hadda inaan ogaano shirkooda jiraad waxay ku sheegaan. Laakiin dadka deegaanka oo la hadalnay, Soomaalida meesha degan markaan la hadalnay, waxay noo sheegeen in wiilkan Soomaaliga uu ahaa wiil qof la yaqaano oo xaalad caafimaad oo dhanka maskaxda ay jiri karto, wuxuuna qof dadka deegaanka laga yaqaano oo qof hadda ku cusub, maysan hayn qof xaaladiisa hore loola socday ahayd. Dhacdooyin noocan oo kalena horey u geystay marka qof la yaqaano uu ahaa, laakiin booliiska iyo hay-adaha caafimaadku weli warbixin buuxdo maysan soo saarin. Hadda markuu ay shirkooda jiraad qabtaan ayaa ku ogaan doona faahfaahinta dhacdada.
Waan gartay warbaahintu ilaa iyo hadda sidee uga hadlaysaa?
Warbaahinta Norway caawa TV ahaan iyo jaraa'idyo dhan aad bay dhacdadan uga hadlaysaa, bogga koowaad bay saaran tahay, laakiin kulligood waxay wada sugayaan warbixinta booliska oo iyo qaabkay uga hadlaan. Ilaa hadda micne umaysan yeelin oo yani dhinac umaysan jeedin, waxaan dhammaantii wada sugaynaa booliska iyo waxa ay sheegaan iyo qaabkay u dhigaan.
Waan gartay waad sheegtay in bulshadu ay ogeyd in xanuunka maskaxda uu hayay ninkan weerarka geystay, hase yeeshee bulshadu wax cabsi ama ka qabtaa in warbaahintu ay si kale u weciso?
Waa su-aal aad u muhiima. Dabcan maadaama uu Soomaali yahay, muslimna yahay, waxaa laga yaabaa in micno kale u sameeyaan, laakiin kamase hordhici karna hadda. Su-aalo badan nawa imaan doonaan oo ku saabsan wiilkan iyo xaaladiisa, maadaama uu ahaa qof la ogaa oo dadka deegaanka sida ay sheegayaan qof la yaqaanay oo xaaladiisa lala socday ahayd isbitaalo hore iyo xaalado caafimaad ay jireen. Dhacdadan su-aalo badan baa ka imaan doono, oo waxaa laga yaabaa inay wiilka aan keliya aad uaysan raacina meelo kalena lasoo geliyo isbitaalkiisa iyo booliiska laftirkooda dhinac ka soo galaan. Marka waxaasoo dhan waxaa la ogaan karaa markuu hadda ay waagu si fiican noogu beriyo, annaga hadda xili dambe noo tahay 4 habeen ku dhawaada, marku waagu beriyo oo ay booliisku shir jaahil qabtaan oo dhacdadii warbixinteeda oo fuula aan helno, markaas baan kasii jawaabi karnaa. Laakiin waa su-aal dabcan qof kasta oo Soomaaliya wadankan degan markay dhacdadinkan oo kale ay dhacaan uu maskaxda ku hayo qaabka loo dhigi doono iyo yani angalka iyo xagasha ay siin doonaan markuu waagu markay ogaadaan inuu qofkan qof Soomaaliya ama muslim uu yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Maxamuud Muuse oo ah wariye ka tirsan telefishinka Norsom oo khadka telefoonka goordhowidiigu warramayey. Dhegeystayaal, wixii faahfaahin ah ee warkan ka soo baxana idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan. hay-adda socdaalka iyo kastamada Maraykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta u sheegtay inay dalka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihii ay dhiganayeen ay ku baxayaan habka onlineka, kuwaas oo ay dalalkoodii ku soo qaadan karaan. Jaamacado dhowra ayaa dacweeyey dowladda Maraykanka, arrintanna go'aan ka gaadhay maalintii shalay ahayd. Haddaba intaynaan u gelin go'aanka maxkamadda, balayna horta eegno tirada ardayda ajaanibta dhigata jaamacadaha Mareykanka iyo dalalka ay ka kala yimaadeen. Waa kan Dr. Ismaaciil Bila Xasan oo baraka jaamacadaha St. Mary's iyo Metropolitan State ee gobolka Minnesota.
Markaad fiiriso waxbarashada sare ee Mareykanka, khaas ahaan jaamacadaha Mareykanka, waxay u kala qaybsamaan laba qaybood: jaamacada private ah iyo jaamacada public ah oo dowladda budgetkooda qayb ay ka dhiibto. Marka ardada internationalka oo wadankan Mareykan yimaada, sababo kala duwan ayay kolley ay u yimaadaan. Waxaa ka mid ah macnaha tayada waxbarashada jaamacadahan Mareykanka. Oo markaad fiirisid, waxaa laga yaabaa jaamacadaha ugu sare, boqolka jaamacadood ugu sare macnaha oo caalamka, waxaa ugu badan macnaha jaamacadaha Mareykanka kuwa meesha ku jira. Marka meesha waxaad ka dareemaysaa galbeedka cilmigii xabaaradihii hore macnaha laga soo dhaxlay, inuu hadda wadamadan galbeedka ay la soo wareegeen oo ayada ay macnaha wax badan ay horumariyeen. Taas waa mid tayada waxbarashada. Sababaha kale oo ardada internationalka ay inta u yimaadaan, fursadaha yaala meeshan markay dhameeyaan oo jaamacadihii ay dhameeyaan ardada, waxaa laga yaabaa program yaraa jira oo ay sameynayaan. Marka muddana waa haystaan, muddadaas gudaheeda waxaa laga rabaa marka inay shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen inay ay helaan. Marka hadday helaanna, kadibna waxay sii xareen karaan green cardkii oo u ogolaanaya macnaha inay meeshan.
Su-aasha xigtaan kuweydiinaya waxay tahay, wax isbeddel yimi ku yimid waxaa la yidhahdaa intii madaxweyne Trump xilka yimid tiradii sidii hore ma bal haddaad arrintaa noga warantid?
Madaxweyne Trump markii uu xilka qabtay wuxuu soo saaray shuruuc badan oo la xiriirta dhinaca immigrationka oo yareyneysa dadka caadiyanba Mareykan yimaada. Marka shuruucdaas waxyaabaha meelaha ay saameysay waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada ka mid ah. Markaad fiirisid sanadkii 2016 ilaa 2017, boqolkiiba 3.3 ayaa hoos u dhac ku yimid ardada imaan jirtay Mareykanka. Sanadkii ku xigay oo 2017 ilaa 2018 waxaa hoos u dhici waa sii socday oo gaaray 6.6% hoos ayaa macnaha ardaday imaanaysay ay u dhaceen. Ilaa ay hadda sanadkan aan ku jirna, weli tiradii ardada caalamka ka imaanaysay ee Mareykanka aad ayuu macnaha hoos ugu sii socdaa.
Waa gartay, waxaa jirta in hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanku ay soo saartay amar ardayda jaamacadaha Mareykanka dhigtay ajnabiga ah ay leedahay qaarkood ha ka baxaan wadanka, bal haddaad noo sharaxdid go-aankaasi wuxuu ku salaysnaa?
Go-aankaas wuxuu ku salaysan yahay sidaan wada ognahay caalamka waxaa curyaamiyey cudurkan oo COVID-19 la yiraahdo oo meel walbana macnaha saameeyey. Meelaha uu saameeyey waxaa ka mid ah jaamacadihii ayaa ka mid ah. Marka jaamacadihii Mareykanka hadda guud ahaan markaad fiiriso semesterka oo polka semesterka bisha August bilaabanaya ilaa iyo December gaaraya, jaamacadaha badankood maadooyinka waxaa lagu bixin doonaa online, internetka lagu bixin doonaa. Maadooyinka laab kalena waxaa lagu bixin doonaa macnaha jaamacadda gudaheeda iyadoo nambarka tirada ardada macnaha la yareynayo. Marka haddaba sharcigiisa, sharcigan hadda uu soo saaray madaxweyne Trump, wuxuu macnaha quseeyaa ardada internationalka ah ama caalamiga ah koorsooyinka onlineka qaadanaya. Qofka ardayga haddii uu qaadanayo oo keliya macnaha koorsooyinka hadduu ku qaadanayo online ama internetka oo keliya oo uusan tegaynin macnaha campuska, wuxuu sheegay inuusan macnaha sharcigu wuxuu sheegayaa inuusan Mareykan u joogi karin oo visa aan la siin karin. Marka taas markii uu soo saaray, dabcan jaamacadihii aan soo sheegay oo private ka ahaa ودخلها وغبضا معناها كهلها أرضها عالمية هي أرضها وغلها كهلها العدة أيجي إسبهيستي لا يستديد جامعات وأي أمريان جامعات هواوين سيدا هارفارد يونيفرسيتي MIT إيو كوكل وغبضا أي معناها دعوت ككيني وحاقبها محكمة لطيف سيدي شرعينا سيدي هذا
كاسي وحو أها دكتور إسماعيل بلا حسن أو بركة جامعة سين ماريس إي متروبوليتاني قبل كمينيسوتا وخدك تليفون كأيما قالة منيابلس يغور رميي
هاتنا ليبيا baarlamaanka ka dhisan dhinaca bari ee Liibiya isla markaana raacsan dagaal ooga Khalifa Haftar ayaa ogolaaday in dawladda Masar ay soo farageliso hadii ciidamada dawladdu uu caalamka aqoonsan yahay ay guulaha dagaalka sii wadaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaar ka soo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Baarlamaanka dalka Liibiya ee fadhigiisu yahay bariga dalkaasi ayaa ogolaaday in dawladda Masar faragelin military ku sameyn karto gudaha dalka Liibiya si ay u ilaaliso amniga qaranka ee labada dal. Baarlamaanka dalkaasi oo taageersan hoggaamiyaha military-ga Liibiya General Khalifa Haftar ayaa ku sheegay warbixin rasmi ah oo uu soo saaray in ciidamada qalabka sida ee Masar ay faragelin ku sameyn karaan Liibiya hadii ay u arkaan arrimo qatar ku ah amniga labada wadan. Bayaanka ka soo baxay golaha wakiilada Liibiya ayaa ku baaqaya in la mideeyo dadaalada dawladaha walaalaha ee Masar iyo Liibiya si looga guuleysto waxa ay ugu yeereen cadawga ku soo duulay Liibiya si loo gaaro deganaansho ka dhacda mandiqada. Dawladda Masar waa dawladda koobaad oo xiriir istaraatiiji ah oo dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo bulshada la leh dalka Liibiya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay baarlamaanka waddankaasi. Warmurtiyeedka ayaa lagu xusay joogitaanka militariga Turkiga ee Liibiya in ay tahay duulaan ama gumaysi oo khatar toos ku ah Liibiya iyo wadamada jaarka la ah. Laakiin dawladda Turkiga ayaa horey u sheegtay joogitaanka militarigeeda ee gudaha Liibiya inuu yahay mid sharci ah oo ku saleysan heshiis rasmi ah oo u dhexeeya iyada iyo dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Si kastaba ha noqotee, dawladda Masar waxay si xoogan ay u diidan tahay dowrka ama kaalinta dawladda Turkiga ee Liibiya waxayna u aragtaa mid sharci darro ah. Hadaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya baaqa ka soo yeeray baarlamaanka dalka Liibiya iyo saameynta ay yeelan karto hadii dawladda Masar faragelin military ay ku sameyso dalkaasi.
Waxaad moodaa in arrintani ay cirka ku sii shareereyso khilaafkii u dhexeeyay dhinacyada ku kala aragtida duwan dalka Liibiya oo ay sidaynu ogsoonahay waxa weeye ay kala taageerayaan Masarida iyo Ruushka iyo Imaaraadka oo isku dhinac ah oo la safay Haftar, dhinaca kalena ay garab ka helayaan dawladda Turkiga. Masaaridu waxay sheegtay in amnigeeda qowmiga uu khatar ku sugan yahay, dagaalada Liibiya ka socdana ay saameyn ku yeelan doonaan, ayna tahay inay ka hortagto intaysan kooxahaasu soo gaarin xuduudaheeda ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixiso aysan ka soo gelin xuduudda la leedahay dhinaca Liibiya. Sidoo kale arrintan waxaa ka hadashay dowladda Turkiga oo cadeysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dowladda amniga dowladda Masarida khatar ku ah inaysan raali ka noqon doonin, hase yeeshee sheegtay in ay Masaridu iska indhatirayso masaalixda Turkigu ku leeyahay dalka Liibiya. Waxaa moodaa arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunaqabateyntii saarnayd dalka Liibiya ee dhinaca hubka, inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasi ah, ay u muuqato in la isku hubguranayo, ayna dhici karto marxalad walba inuu dagaal u dhexeeya qolyahan si toos ah iyo si dadban labadaba u Liibiya ka dhici karo.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya ay ku go'aansareen in xabad joojin aan shuruud wadan lala galo General Khalifa Haftar oo looga awood roonaaday dagaalka ka socda gudaha dalkaasi. Bishii Juun ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Sisi uu ka digay horumarka ay sameynayaan ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Waxa uuna ku wargeliyay ciidamada dalkiisa in ay u diyaar garoobaan howlgal military oo ka baxsan xuduudda dalkiisa. sidoo kale maalmo ka hor militariga masaarida ayaa sheegay ciidamada dhulka iyo cirka ee waddankani in ay dhoolo tus ballaaran ku sameeyeen xuduudda Masar ay la wadaagto dalka Liibiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururka midowga ardayda Soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland ugu baaqay inaan lagu gorgortamin shahaadada dugsiga sare ee ardayda reer Puntland. Cabdicaziis Cali Maxamed oo ururka ka mid a ayaa ka hadlay dhibaatada ay la kulmayeen ardayda reer Puntland.
Xardanka siyaasadeed u dhexeeya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland wuxuu sanadkii labaad saameynayaa ardayda wax ka barata maamulkaasi. Ardayda galaysa imtixaanka dugsiga sare ee Puntland ayaa marka la su'aalo dul heehaabayaan la xiriira cidda siinaysa shahaadada dugsiga sare ee dowladda dhexe, waana walaac sanadkii labaad soo laabtay. Ardayda Soomaaliyeed ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey. Ururka midowga ardayda Soomaaliyeed oo fadhigoodii Muqdisho ayaa ugu baaqaya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland inay keenaan xal ka duwan midka lagu dul loolamaya ardayda wax ka barata maamulkaasi.
Runtii ardayda Soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruufo adag, oo aynu ognahay in maantay wax ka yar 130 caruurta Soomaaliyeed iskuulo aadaan, taasoo micnaheedu tahay tirada ugu badan ee caruurta Soomaaliyeed inaysan waxbaran, eeno ay ugu wacan tahay waxbarashada oo lacag ah iyo in aysan fursado waxbarasho heli karin. Inta yarto waxbaratay waa in ay ku bartaan macnaha waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamo suuqa yaayo godeysa ama caana godeysa ama adoogii soo xamaalaya ayaa waxay wax ku baran taas. Marka ardayda Soomaaliyeed marka waxaa weeye durufaas wax ku baranaayo oona aad u yarbinta waxbaranaysa dhalinyarada, in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xoog leh lagu sii furo oo mataqaana su-aal la geliyo qaabkay shahaado ku heli lahaayeen ama maaragtay runtii arrimo siyaasadeed lagu dhex furo runtii aad iyo aad ayaa mataqaana ugu xunnahay.
Marka maxaa hadda socda oo ka soo cusboonaaday ardayda wax ku barata Puntland?
Ardayda Puntland wax ku barato waa arday muxuu ahay aad iyo aad u walaacsan, runtiina mustaqbalkooda maantay ka fekeraya sidoo noqon doonaa 12 wax soo baranayeen. Waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyey wax waxbaranayeen ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 wax soo baranayay, shahaadadii uu heli lahaay oo caddeyn u noqday in waxbarta ayaa la siyaasadeeyey. Marka arrintaasna waa arrin aad iyo aad u walaacsan yihiin maantan iyo dareemayaan xaaladda ugu adkeeday noloshooda.
Marka la hadasheen, maadaama midowgii ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqeysaan aad xoogga saaraysaan, dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob, maxay idin sheegayaan?
Waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maantay la geliyey mugdi, in runtii shaki la gelinayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuulada inta ka baxaan shahaadooyin helaan, kadibna runtii ay jaamacada iyo markay kasii baxaan ay nolol fiican ay sameystaan. Intaas ayaa maantay ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyey ama muxuu caqabad loogu furay. Waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Puntland iyo dowladda federaalka, kaasoo ah in ardayga Soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado ku helay aan la siyaasadeenin, in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo, in ardayga Soomaaliyeed shahaadadiisana aan qalqiil la gelin, shakina aan la gelin.
Waa sanadkii labaad. Sanadkii hore xogta aad haysaan maxaa lagu xalliyey?
Sanadkii hore sida annaga aan maqalnay waan iyo wadahadal ayaa lagu xalliyey oo ay gaartay xilla ilaa xildhibaanna ilaa muxuu ahay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay. Sanadkaana runtii waxaa waaye go-aanka dowladda federaalka wuu caddaay siday u hadleen, Puntland runtii ayagana kama dhicin sidii maart u hadleen waa caddeed. Labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga Soomaaliyeed aysan siyaasadaha arrimaha isku dhex milmin arrinta waxbarashada. Ardaygaas miskiinka ah ee juhdi bixinayo dowladdu mataqaanaa Puntland ahaatan federaalka aysan taageerin intooda badan inay ka fekeraan inay mataqaanaa mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin. Inta dhalinyarada waxbarata ayaa yar, dhalinyaradaas waxbarata markay shaqo helaan shaqo raadiyaan shaqo ma helaan, waana taariibaan badanaasi ku dhintaan haddii waxbarasho laga seeseego kulli ma inay taariibaan ama kala raa. Muhiimadu waxay tahay dhalinyaradaas maaragtay in la dhiirigeliyo waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo, waa mustaqbalkii waddankan keliya maanta u fiirsanaya.
waxbarashadu waa lacag dowladda muqdisho kale dabcan marka daruufahada ku barataan iyo qoysaska dayarta markaa noo sawirto bal nala wadaag adiguba iska soo qaada waa daruufa noocya
daruufaha ardayga soomaaliyeed wax ku barto cabdiqaadiro waa og tahay waa duruuf waalidka hooyada ama aabaha mid ka mid ah ama labadoodaba ay shaqeeyaan lacagtii wixii ay helaan nolbaamoodkooda wixii ka soo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uun mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan waxaa laga yaabaa ciddaasu inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii laakiin wixii soo gala ay dhahaan cunugan iskuulu aad wax soo baro si hadhowti maaragtay duruufta ku jiro mataqaanaa qoyskaas uga baxo waxay geliyaan maalgelinta ugu xoog badan fikri aalad wax rabad ahleed laakiin maanta waxaa dareemaynaa maaragtay in mustaqbalkaas maaragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo waana aad iyo aad ugu xunnahay
maxaad ugu baaqi lahayd xalku muxuu noqon lahaa
xalka sidaa hore usoo sheega wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada soomaaliyeed oo inta waxbaranaysa aad u yaryihiin intaas inta la fiiriyo la yiraahdo waa in la dhiirigeliyo waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo wax kalena lagama rabay shahaadada ay qaadanayaan ardaas puntland joogto oo 12 sare wax soo baranayeen ee u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro xaalad kasta ay ku sugan yihiin in aan shahaadadaas laga mashquulin inaan mustaqbalkooda shaki iyo mugdi la gelin inaan waxbarashada ma aragtay aan laga dhigin wax maaragtay qiimo lahayn aan laga dhigin arrimaha siyaasaddana aan lagu milmin arrinta waxbarashada arday soomaaliyeed iyo macalinay saameynaya arrinta waxbarashada iyo qoys soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeynin wixii kaloo siyaasadda maaragtay laisku qabana laisku qabta laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas loogu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqadaha laiska fiirinin
intaasi waxaa ku eg idaacaddii saaki iyo caalamka oo idiin wadeen nuur xasan nuur bukhaari bashiir abikari iyo anigu ah maxamed cabdi oo dhammaanta iyo idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo
ragba kaga sareyni sida boqorad maamuus